اب نفاق لے د فساد نہ مراد دے دے کی کفر دے گناہ نہ دیو نفاق لے ادا و فساد دے چلی سر دنیا کے نقصان راضی معاشرہ بربادی کی داشان ابن کثیر ہم ذکر کری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ فساد سے شے دے ہو الکفر والعمل بالمعصیہ. امام ابن کثیر دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چہ فساد پزم کا کس شے دے آغا کفر دے او گناہ کول لے داشان قول دا ابو العالی رحم اللہ ندے چیز فساد نہ مراد معصیت دا اللہ دے ناوی انہو من عصو اللہ فی الارض او امر بمعصیت فقد افسد فی الارض. چاہ چیز اللہ نا فرمانیو کا پزمکا کی یاد نا فرمانی حکمیو کو نو دا پزمکا کی فسادو کو دا مفسد دے لئن صلاح الارض والسماء بتواع ذکر آسمان او دزم کی صلاحیت دا اللہ و دا رسول پتا بدارئی ہے. دیو جنو گرہ ہر غصوب چلا اللہ نافرمانی کئی نو دے پا دغا درجید نافرمانی کی پزمکا کی فساد خورئی نو طولو کی لئے نافرمانی شرک و کفر نو لئے فساد شرک و کفر دے بیا اور پسی نفاق دے دارنگی عام گناہ نری. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئی پزمک کی پسبب دو کفر و دو گناہنو او پسبب دو حکم دو گناہنو. قالو ندی پا جواب کی وائی انما نحن مصلحون بیشک منگ اصلاح کن کیو. اصل کی منافقان راز باز با دا کافر و سرو مسلمانان و سرب ام کی ناستل نچے مومنان و برتے دا خو فساد دے ستاسو تعلق خو کافر و سر دے ندائی بوئی یر امونگا دا مسلمانان و دا کافر و پمنس کے اصلاح کو. تفسیر مدارک کی ہوئی مسلحون اے بین المومنین والکافرین بالمدارات امون چے مدارات کو دا دائی پمنس کے خیر خواہی کو. اسم منافقان حکمرانان چے اغد کافر و مرگری نیو طرف لداو یرا دا مغرب والا و یورپ والا اغید اسلام نڈیر بدزنشی نمونگ دا مسلمانان و دا دی پا منز کی دا صلح کردار ادا کرو تارا پخوا خبرو صلح کرو یرا چی دی دیو بل دا نظرین خبر شی چی اسلام ستوئی او مسلمانان خبر شی چی کفر سلوئی. قالو دی پا جواب کیوائی انما نحنو مصلحون بے شک منگ اصلاح تو ان کیو پمند مومنانو دا کافرانو کی. الا خبر شی رب العالمین فرمائی انہم هم المفسدون چہ بے شک دغا منافقان هم المفسدون هم دوی دی فساد کو ان کی. ویدازان لے چی نم دا مسلحی ہے نو اے مومنو پی جنہ چی مفسد حقیقت کے دارے اگر هم المفسدون ہوئے یعنی بس پا معاشرہ کی تب ہوئے چھ بل سو گڑو مفسد شدے نا ددائی نا چاہا یو طرف تزان تا مسلمان ہوئی لیکن راز باز مدد اور نصرت دا کافر سرے وہی مفسد پا حقیقت کی دغرے. الا خبر شئی انہم بیشک دوی هم المفسدون هم دوی دی کامل مفسدان کامل مفسدان دی. ولیکن لا یشعرون لیکن نئی پوہی گنا خپل فساد بانی پوہی گنا آغیت نمد اصلاحی ہے. ولیکن لا یشعرون لیکن نئی پوہی گنا دی خپل فساد تنمد سیخ ہے آغیت نمد اصلاحی ہے دی پوہی گنا دی خپل فساد ادراک نشکولے اللہ رب العزت ددوین آغا شعور و علم غست ہے او دی دسر پا خلف ساعد مانی پوئی گنا وی خبردار شئی ام دوی دی مفسدان لیکن دوی پوئی گنا. بل حال ذکر کئی او قرآن دا سی کتاب دے چې تر قیامت پورې څوک د اسلام سره دوکي کوي مسلمان ته ضرر رسي او هغه ته نوم د اصلاحي خې نو الله دا وایي چې دا هغه منافق دی چې کوم د الله د حبيب په دور کې منافقانو او خپل فساد ته د اصلاح نوم خې و اذا قيل لهم كل شوه لشدويتا آمنوا ایمان راوڑی کما آمن الناسو لک سرنگی چی ایمان روڑی دینور خلقو الناس کی آخو الافلام دا احد دے نو کہا الافلام پا الناس کی دا احد شی نو دین مراد دا سے دے کما آمن الرسول ومن معہو وهم ناس معہو حدون ایمان روڑی لک سرنگی چی ایمان روڑی دینور خلقو یعنی نبی علیہ السلام او داغوی غمالوم مرگرو چھ مہاجرین و انصار دی یا الناس کی الافلام دا جنس دے و تاسویلی دا نحوی کتابنو کی کلات دا الافلام جنسینا مراد فرد کاملوی نو پا الناس جنس ناس کے فرد کامل سو کو دا اللہ حبیب او مہاجرین و انصار یا بعد دام بیلی دی تفسیر مدارک کی ہوئی کہ الافلام دا جنسی نمانا داوا الکاملون فی الانسانیہ وجعل المؤمنون کانہم الناس علی الحقیقہ ومن عداہم کالبہائم کہ الناس کے الافلام دا جنس مشی نو یغا کامل انسانان چی دی نو آخو صحابہ کرام دی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین د دای د دې نظرین علاوه خدا سی دی لکه بهایم او زناور امنو کما امر الناس ایمان روړې لکه څنګه چې ایمان روړې د نور خلقو دنا ټول صحابه کرام دی مجموعی طریقې سره انصار او مهاجری ادا د صحابه کرام لوی شان دی لوی فضیلت ته ادا یاد د دې خبرې دلیلو چه ده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ایمان مونگو تاسو ده پارا معیار ده او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین معیار حق ده او صحابه کرام ده غید نقش قدم پس ده تلو مونگو تاسو له حکم ده زکا مونگو تاسو له داس ایمان را ده لکسنگ ایمان چه صحابه کرام رو ده اللہ تا دور دا غی ایمان خوخ لے دا غی ایمان ور تا دور خوخ لے او دا دی خبری دلیلو چه صحابہ کرام معیار دا حق دی دا غی تابداری پا منگو تاسو واجب او لازم دا او دا گر اہم خبر دا دا قیامت پنخو کی او دا چه رست امت برا پاسی نمخینی امت بانے بلان توان شروع کی دا دا قیامت یو نخوا لکنن تاسو گرئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زنی خلق را پاسی دی لئی تا دا کفر نسبت کئی نزنی ور تا دا نور و عیبنو دا گناہنو نسبت کئی پا قسمہ قسم طریقے سارا درجہ پا درجہ خلق دا غی بی حرمتی و بیزتی کئی علام کدہ اللہ حبیب فرمائی لی چه دا اللہ نویرے گئی اللہ نویرے گئی زمان دا صحابہ کرام مبارک وی دا چاچی رئی سرمینی نو زمان دا مینی دا وجنبی فمن احبہم فبحبی احبہم دا چاچی دوی سرمینی نو زمان دا مینی دا وجنبی او سوک تو دوی سرب و غزو کی نساتی نو دا بزمان دا وجنبی او چاچی دوی تا ضرر رسول اللہ حبیب وی نو ما تے ضرر رسولو او چاچے ما تا ضرر رسولو ناغا اللہ تا ضرر رسولو او ضررے چی اللہ بیرونی سی دا شانو گو رئی دی پارے پا آخر کم راغلی دا صحابہ کرام ایمان اللہ تا دور محبوب دے دا پارا چکل ختمی گی دا والا پایات یو سلوم درشم کی فرمائی دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا پینا منو کچری ایمان روڑو دوی بی مثل ما من تم بھی پمثل دیمان ستاسو داما مزدریو نماناو آمنو بی مثل ایمانکم ایمان روڑو دی پمثل دیمان ستاسو فقد احتدو نبیشک دیلار امندا تر قیامت اللہ وی کچادا سی ایمان روڑو لکسرنگ ایمان چر صحابہ کرامو ندائی بس پہ ہدایت سلولار اموندہ وین تولو کواوڑی دل ایمان خوراڑی خود مرضی مطابق ایمان روڑی خود ایمان مماثل دی ایمان دا صحابہ کرامو سرنرے فینما ہم فی شقاق نبیشک دوی پا مخالفت دا اللہ کی دی فسیکفیکہم اللہ زرد چلا بکافی شی تعالی دا دوی دا طرفنا یعنی دا دید تکلیف و ضرر نبد اللہ ساتی وہو السمیع العلیم او دا اللہ ریدن کے اصوح دے او دے کی گرہ آیاتو نظام سر راوار ہوئی چگا برس درس کی پکار رازی چھ صحابہ میار دا حق دی او قرآن زیف دے دائی سور تعریف کرے زے پزے قرآن پاک داغی سور تعریف کرے لکو گو رئی تاسو سور توبہ گو رئی پا فضیلت دا صحابہ کرام کی سور توبہ گو رئی آیات سلم نمبر یول سم پارکیو گو رئی فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم والسابقون اغمخ کی کیدن کی مانتا الاولون چغڑن بنیو من المهاجرین والانصار دا مهاجرین و دا انصارنا والذین هاکسان اتبعوهم چه تر قیامت پوری تابداری کوی دے مہاجرین و دا انسوارو بے احسان یو مانا داوا بے احسان فی القول چه داغی بارکی خو خبر کئی داغی بارکی عیب لان توان نوی دا سی خبر نکی چه داغی ند صحابہ کرام و تنقیس او داغی کمی او داغی عیب سرگندی احسان یو مانا داو والذین حق کسان چتر قیامت رازی اتبعوهم او دی مہاجرین و انصارو پس روانوی تو چسوک میار دا حق انور پس روانے گی او کتے چھ میار دا حق نرنے بیا سنگوئی چھو والذین اتبعوهم چھو سنے میار دا حق نرے او سوے داغی ایمان داغا قیدہ داغا عمل میار دا حق نرے او صحابہ منگ دا پارا حجت و دلیل نرے ویاسنگ وی والذین اتبعوهم حقا کسان چی روانی گی دلی مہاجرین و دانسوار پسی بے احسان پہائستا وی ناسرا چی دائی بارک بد رد نوی دائی بارک عیب نلگی نو دے ٹولو بارک دا اللہ سے فیصل دا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ راضی دے اللہ دجوینا و دائی برازی وی دا اللہ نام وعد لهم جنات نو تیار کری دی دوید پار جنتنا تجری چروان بی وحی گیبا تحت حل انہارو لان دی دا محلاتو باغاتو داغین نهرنا خالدین فیہا بدا امیشہ بوی دی پدی کے امیشہ امیشہ ذالک الفوض العظیم دا کامیابی دلویا اللہم جاننا من تر قیامت مومنان صلی اللہ علیہ وسلم زاون گئی وعدہ دا صحابہ کرام دا محبت دا وجہ نکڑے ای پسی بزی دا آغی نقش قدم با اختیارے ور پسی بخنے نبا دیر دین رو باسی دارنگو گری سورہ حشر چہ صحابہ معیار دا حق دی اتوی شم پارک کی سورہ حشر رو رئی اور سورہ حشر لسم آیات رو رئی مخ کی سو آیاتنو کی اللہ دا مہاجرین و دا انسوار و ذکر کرے رہے اور اتم آیات نو گو رہی اتم آیات کی مہاجرین و ذکر رہے نہم کے اور پسے دا انسوار و ذکر رہے نو لسم کے رست و امت حال ذکر کرے اتم آیات کی ویل الفقراء المہاجرین دا مال غنیمت دا پارد فقیران و مہاجرین و حاغ کسانو دے اخرجو من دیارہم چغیرہ شڑلی شوی دی دخبل کورننا واموالہم و دمالون داغوینا دا رسد پارے مکہ مکرم پریخوا مدینی تو یہ بیترالل یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا لٹوی دی فضل طرف دا اللہ نورا رضا ونگی اللہ وی دی زما دا فضل او دا رضا ونگی دا طلبولو دا پار روتی وینصرون اللہ و رسوله او دی امداد کئی دا دین دا اللہ او دا رسول دا اللہ اس گر دا تمام مہاجرین بارک بلا استثناء وی اولائک هم الصادقون دا مہاجرین هم دوی کامل رشتنی دی دیو جن صحابہ کرام و شان گورے نو قرآن نب تپوس کے غلط در وافظ و دنور و بیدین و خلق و تاریخ بنو گورے دا بلا استثناء دا طول و مہاجرین و بارک وی اولائک هم الصادقون دا خلق هم دوی کامل رشتنی دی این ہم آیات کی ذکر کئی دا انسوارو والذین تبوؤوا الدار آغا کسان چینی ولے دے کور پا مدینہ منورہ کے والایمان او دے ایمان روڑے دے ایمان لازم نیولے دے ایمان اخپل خالص کرے دے من قبلہم مخ کے دے ہجرت دے مہاجریننا یحبون من ہاجر الیہم دائمین ساتھی داغا چا سر چی حجرتو کی دویتا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا او نمومی دائی پخپل زرون و سنو کی حاجتا ستنگی سخبکان مما داغا مال لعوتو چیغد مہاجرین لور کریشی ویوفرون علی انفسهم او ورکی دائی پخپل زالون باندی ولو کان بهم خصاصا اگر کبھی پر ایمان سخت لگا ومن یوق شح نفسه ارا سوک چی بچ کرے شو د بخل لخل نفسنا فاولائک هم المفلحون دغ خلق هم دوی کامل کامیاب دی ور ذکر یو کو د انصار او د مهاجرینو اس د رست امت بس حال وی وی والذین جاؤوا من بعدهم اغا کسان چراغلی دی رستو دوینا دا مہاجرین و انصار نرستو تر قیامت چکم خلق راغلی یقولونا وای غی پخپلو دعا گانو کے ربنا اغفر لنا اے زمانگ رب منگ تبخنو کے ولی اخواننا اللذینا او زمانگ روحا کسانو تا سبقونا بالایمان چه غیروان دی شوی دی زمون ایمان تا ولا تجعل فی قلوبنا اللہ مگر دے زمون پزرنو کی غلن سبغز سکینا و سحسد للذین آمنو دا حق کسانو سر چه غی ایمان روڑے دے ربنا انک رؤوف الرحیم اے زمون گربا بے شکتی منک انکے و محروبان دارنگو گو ریتاسو سورہ فتح و گرئی اللہ شان ذکر کئی دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی او دا منگو تاسو لخی چی دا معیار دا حق دے آیات دا غیو گرئی اتلسن دارنگی آیات یو گرئی یو کم دیرشم اس پا گستم پارکی سورہ فتح رازی لاغی آیات تلسمو یوکم درشمو گوری اتلسم آیات کی ویل قد رضی اللہ عن المومنین اتلسم آیات تے شبگشتم پاردہ او سورت دے سور فتح لقد رضي الله عن المؤمنين بشکا راضی شے ولاد مومنانو نا ور اللہ ور تعالی مومنین وے عالم کی دا جماعت کو مہاجرین و پانسوار بان مشتمل لے اذ یبایعونک تحت الشجرا کل چغی بیعت کولو تاثر لان دے داؤنی دکی کرنا فعلمن واللہ تپتوا ماد آغا اخلاص ماد آغا صدق فی قلوبهم چی پزرنو ددغ مہاجرین و انسوارو کیو فانزل السکینت علیہم نرالے گلے واللہ سکون رام و اتمینان فدوی وآثابهم فتحا قریبا او بدلک ورکڑ ودویت فتح نزی چیاغ فتح دخے بردا دارنگو بولی آیات یوکم دیر شم کی دا یوکم دیر شم آیات خود صحابہ کرامو چاہی میار دا حق دی دا فضیلت دا پارک کی کافی او شافی رے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے رسول دا اللہ دے والذین معہو او ہا کسان چے دے حبیب دا اللہ سرم مرگریو دا غی صفات سدی اشداؤ علی الکفار دیر سخدی پا مقابلت کافرو کے رحماؤ بینہم اور رحم کو ان کی دی خپل منس کے خپل منس کے پیوبل رحم کئی تراہم وینی بدوی رکا ان رکو کو ان کی سجدن سجد کو ان کی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا دی لٹوی فضل طرف دا اللہ نو رضاونگی سیماہم فی وجوہہم نخی ددوی پا مخن ددوی کے من اثر السجود وی بداغ نخود سجدونا ذالک مثلهم فی التورات دا مثال ددویو پا تورات شریف کی ومثلهم فی الانجیل او دغشان مثال ددویو پا انجیل شریف کی ایدی پل سوچ کوئی آیات تا یو دا سی قوم چی دا غی صفت بان قرآن مشتمل لے یو دا سی قوم چی تورات کی دا غی صفتو نا ذکرو یو دا سی قوم چی پنجیر شریف کی دا غی صفاتو نو دا معیار دا حق بئی کنا دا مقبول عند اللہ وی کنا تمام اسمانی کتابونا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا اوصافو نڈکو اور دی صحابہ کرام مثال سنگ دے کا ذرع پشان دا فصل اخرج شطعہ چرو باسی خپل تیغ فآذرہ مضبوط کیا گا فاستغلظ نغشی فاستوى نودریگی علی سوقہ پخپل تنی او پخپل پنڈئی وانی یعجب الزراع تعجب کے چیدا فصل زمیدار لرا یعجب فاعل اغزرع یعجب الزرع الزراع تعجب کے چیدا فصل دی زمیدار لرا زمیندار چی فصل لگوری و فصل غٹ چی دے اور تو خوشحالی اے نیو سڑے غفل جوار و غنم تو خوشحالی کی زکر دپ دے محنت کرے نو دا صحابہ کرام مہاجرین و انسوار دے چا فصل ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل نائی ور تو خوشحالی دل لیغیز و بہم الکفار دیر پارا چی غصور ولی اللہ فدویبان کافر ہوتا دا در توید صحابہ و پشان داغی پا فضیلت کافر بغسکی اور دا اللہ دا حبیب دا فصلو اغور تا تعجب کرو اور دی آیات دلان دے با امام مالک رحم اللہ قول بیا ذکر کرو دارنگی گو رئی تاسو سورہ حجراتو گو رئی دغی سورہ فتح پسے شان ذکر کئی اللہ دا صحابہ کرام درہم آیاتو گو رئی فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم مخ کے آیات کے اللہ حکم کرو چواز ب زما د حبیب پر صحبت کرا پورت کوئی نہ زما د حبیب سر و پخلار کلار خبر کوئی دادب لحاظ ب کوئی نو پدا دویم آیات دادب بانے صحابہ کرام و ادب اختیار کو وہ دڈنگ مہاجرین و انصار مبارک ہوئی ان الذین بے شک ہا کسان یغضون اصواتهم چاغیخ کا تکویخ پلوازنا عند رسول اللہ پنیز دا رسول دا اللہ یعنی دا اللہ دا حبیب سر خبر پا ادب کئی اولائک الذین دا کسان دی امتحن اللہ چپا کڑی دی اللہ خالص کڑی دی اللہ قلوبهم زند دوی لتقوا دا پار دا پرزگاری لهم مغفرت دا دی مہاجرین و انصار و صحابہ کرام دا پار بخنا دا و اجر عظیم او اجر دلوی دارنگی وہ میات کی رائی حال ذکر کئی تمام مہاجرین و انصار و تخطاب دے وعلمو فوہ شیئے مہاجرین و انصارو ان فیکم رسول اللہ چہ بے شک تاسو کے رسول اللہ دے لو یطیعکم کچرے دے تابداریو کی ستاسو فی کثیر من الامر پڈیرو کی دکارونو ددننا لعنتم نخام خاتا سو مشقت و تکلیف کے بواقع شئی ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان اے مہاجرین و انسوارو اللہ تاسل ایمان محبوب گرزولے وزینہو فی قلوبکم او خیستکڑے دے دغی ایمان ستاسو پزرنو کی وکر رہی لیکم الکفرا او بدخ کارکڑے دے تاسو لکفر والفسوقا او غٹ غٹ گناہونا والعسیان وار وار گناہونا وسوی اولائک هم الراشدون دغا خلق دغا صحابہ کرام هم دوی لار مندن کی دی فضلا من اللہ و نعما دا مہربانی دا اللہ دا طرف ناو نعمت تے واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و حکمت والے دارنگی گوری تاسو سورہ آل عمران گوری چه صحابہ کرام معیار دا حق دی درے سلورم پارا کی سورہ آل عمران گو رہی آیات یو سل درے مگو رہی اللہ دا آغی صفتون ذکر کری یو سل درے آیات دا سورہ آل عمران وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا منگلو لگوئی پا کتاب دا اللہ جمیعن طول پا اتفاق ولا تفرقو او دین آخوا دیخوا تسنس کی گئی ما وذکرو نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ چکڑے دے پتاسو او دا در تمخ کی تیر شل چی اللذین آنعمت علیہم کی تمام صحابہ کرام دا پا کی شامل لی پٹول اللہ انعام کرو رایات کے نعمت دا اللہ چکڑے دے پتاسو اذ کنتم اعداءً کلچ وئی تاسو اعداءً دشمنان پا زمانی دے جاہلیت کی فألف بین قلوبکم نو محبت روسے دے اللہ پا سبب دے اسلام پا من دزرون استاسو کی فاسبحتم بنعمتہی نو تاسو گرزی دلی ای پا سبب دا نعمت دا اللہ پخپل منس کی اخوانا رونا وکنتم وی تاسو علا شفا پا غارا حفرت من النار دا کند نور فانقذکم منها نو اللہ بچکڑی ای تاسو دا غینا صحابہ اکرام توی دا غور دا غار نمی بچکڑی او تاسو بان اخپل انعام و احسان مکڑے دارنگی دی بارکیو گو رئی تاسو سورہ انفال گو رئی سورہ انفال لسم پارکیو گو رئی آیات دعا ہوئی آئے مگو رئی دی سورہ انفال داخت خپل منس کې چګره دا آیات دې لپاره موږ وای بعض منافقان او روافض صحابه خپل منس کې دشمنان ګرځولي قران پاک سوئی ان الذين امنوا بشکا وکسان چې ایمان وروړي وهاجروا هجرت کړې وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم او جهاد کوي غي پخپل مالونو پخپل نفسونو سرا فی سبیل الله دا الله لارکی دا خو حال د مهاجرین ره وطن فریخ ایمان روڑے پا نفس و مال سر قتال فی سبیل اللہ کئی والذین آوا کسان آوو چی زیور کڑے دے دغی مهاجرینو تا پخپل وطنو پکورنو کی و نسورو او ددی امداد کڑے دے اولائک بعضهم اولیاء بعضن دا خلق بازی د دوی دوستان د بازی دی دا یو بلونه دی یو بل سره دوستان قران وای پمنس کی دوستی دا او د دین دشمنان پمنس کی دا غی سکی دشمنی چه قران پاک کی سور آیاتونه دی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غی په اوصاف او فضیلت باندې ادا آیاتونه د دې دلیل چې صحابه کرام معیار د حق دی اغای دا حق معیار دی دا اغای دا قول فعل پس وزی دا اغای قول او فعل دا دین دی دا اغای دا قول فعل نا چی خلافی او شیوی اغا بدعات تیوبی دینی دا و اذا خیل لهم کلچ ویلش دویتا آمینو چا تا ویلش منافقانو تا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان روړې دي نور خلکو ادي دي کلا کما کلا کاف یا په موضع النصب کې مفسرین وای نو چې دا په موضع النصب کې شي نه اکثر نحات دای نعت ګرځولې د مصدر محذوفه د پاره نو ګور آیات معنا دا څه شو امینو ایمانن مثل ایمان الناس آمنو کما آمن الناس نو دا کاف پا موضع النصب کرے او دا اصل کی نعت و صفت دے دا مصدر محذوف دا پارا او دا ما پا کی مصدری را نو چما مصدری شی نو مانا پا دا آمنو ایمانا مشابه لی ایمان الناس ایمان روڑی ایمان سنگ ایمان چه ده دی خلق دی ایمان سر مشابه وی خلق سوک دی ده اللہ ده حبیب مرگری صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یار آما دے دے کی کافر مائے کافر نو بیا با مانا دا سیش بیا با آیات مبارکہ مانا دا سیش یعنی دا کاف خو پا موضع النصب کرے او ما کا مزدریه نشی بلکہ مائے کافش مائے کافش لکرو بما کی کسنگا مارا دی مائے کافر نبیا مانا دا سی حق کو ایمانکم کما تحق ایمان الناس خپل ایمان مدا سے مضبوط کئی لکد صحابہ کرام ایمان چی سنگا تحقیقی ایمان بے یکون مقرورا بالاخلاص خالصا عن شوائب النفاق آغا ایمان دے چاہیے کہ اخلاص دے او دا نفاق نہ سرے دا نفاق نہ خالی دے او دا ناس نہ مراد نبی علیہ السلام او آدائی سرکم مرگریو چاہیے تھی مراد دی آمینو کما آمن الناس ایمان روڑی لکسنگ چیمان روڑی دے نور خلقو قالو ندا منافقان پا جواب کیوائی انؤمنو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن السفہا لکا چی ایمان روڑے دے دی بی وقفو دی کم عقلو دا منافق طریقہ دا چی صحابی تبا دا کم عقلی نسبت کئی او آغتا دا بی وقفتو بنسبت وکئی قالو دی وائی انؤمنو آیا مونگ ایمان روڑو کما آمن السفہا لکا سنگا چی ایمان روڑے دے دی کم عقلو بی وقفو گورا رب العالمین دا صحابہ کرام انتقام پخپل آلی اللہ وی علا خبردار شئی انہم بیشک دا منافقان سوک چی زما بندگان اولیاء و زما دا حبیب مرگرو تا صفحا وی علا انہم هم الصفحا خبردار شئی بیشک دوی چی دی ہم دوی کم عقلی دوی بی وقف دی اور دا آیات دا حدیث مانا بوئی من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب زما دا اولیاء سر چی دشمنی کئی زما اور پہ اعلان جنگ دے اور اللہ دا صحابہ بارک دا سے پہ غضب و غصہ کے راغلے چی چاور تا صفحا ویلی اللہ وی صفحا ہوا غصوگ دی چی صحابہ تو ہوئی ولیکن لا یعلمون لیکن دی لا یعلمون پوہی گنام اور مخ کی لا یشعرون ہوئی پایات دو لسم کی علا انہم المفسدون ولیکن لا یشعرون اور دل توئی ولیکن لا یعلمون ذکر اغز ہے کہ اس بات دا افساد او دا فساد ہو علتے لا یشعرون ذکر ویلیو تفسیر روح المانی کی ہوئی چلے ان المثبت لهم هناك هو الافساد آغذے کی غیتے فساد ثابت کرو وہو مما یدرک بادنا تامل ولا یحتاج الى کثیر فکر آغا فساد دا سرے چی آغا حاصلی گی او معلومی گی پادنا سوچ سرا دیر فکر کثیرت ضرورت نشتا او دیدے کی ثابتی دیلر صفاحت او بی وقفتیا وَذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ تَامٍّ دیتا چون کی دیر سوچ فکر ضرورتو نزکے التا دلتا لا یعلمونو یولتا لا یشعرونو الا خبردار شئی انہم بیشک دوی ہم السفہاؤ ہم دوی بی وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوہی گنا بعد دا سے لے ونے کم عقل ہوئی چی پخپل کم عقل تو پوئی گی یو دا سے لے ونے چی پخپل جہل ولی ون تو پوئی گی نا آغت جاہل مرکب ہوئی ولیکن لا یعلمون دا سے کم عقل لی دا سے لے ونی لی چی پوئی گی نا دیدے کہ آیات مبارک کی اشکال لے چی مخ کی منگوئی چی نفاق خودی توئی چی اظہار الخیر و اسرار الشر چه دا خیر اظہار وی او دارنگ شر پٹائی نو کل چه دی سرگن صحابو تاوی چه نؤمنو کما من الصفحا نو بیا خود نفاق پاتی نشو کر بیا خود دی کفر پڑا گشو نو داغی جوابونا امام قرطبی ایم ذکر کرے او روح المانیم داغی جواب ذکر کرے رنبنی جل کی وی روح المانی یو سل پیزر پنزوستما صفحا وہی دا اشکال لے اور آگے جوابو نے ذکر کری وہی دا آیات دیر علماء مشکل گرزو لے دے او وجد اشکال لے داو چی دیدے کہ ہم منافقان اخپل کفر سرگن کو کن نو چکل کفر سرگن کو نفاق کمزے کی پاتشو نو آگے جواب دا شوئے دے چکانا فی ما بینہم وحکاہ اللہ تعالی عنہ وردہ علیہ دا خبر دی پخپل منس کی پٹھا کرے وا نو اللہ دی خبر اخپل حبیب تا بیان کا او دی بانے اگا خبر رد کا نو دا دی پخپل منس کی ویلیو پٹھی ویلیو انؤمنو کما آمن السفہا نو اللہ دی دا اگا پٹھی خبری نقل مومنانو تو یادا چدا دا مومنانو پہ حضور کی ویلی خو پہ خپل منس کی پٹ ویلی دا مومنانو پہ ٹولی کی ناستو خو پٹ پٹ یو بلو غگنو کی ہوئی انؤمنو کما آمن السفہا وعظہرہو عالم السر والنجوا آغازات چا پہ پٹو پہ سرگند پوئی ناغ دا خبر خپل حبیب و مومنانو تا سرگن رکا دا خبر خپلو بندگان و خپل حبیب تا سرگن رکا نو پدی اعتبار د دیغ نفاق پا خپل حال بانے برقرارو یہ رستو آیات مبارکہ کی بل حال ذکر کئی وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا کَلَچِ يَوْزَيْشِ دَيْدَا كَسَانُ سَرَا مِلَاوْشِ دَا كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ مُمِنَانِ قالو ندی مومنانو توائی آمنا منگم ایمان روڑے دے منگم مومنانو منگم ایمان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ دا خلا پا مانا دے وازی والی رازی ہو کلچ دے پس اللہ کی الاراشی ندا پا مانا دے انصراف رازی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اے اذا انصرفو الى شیاطینہم او کل چلاڑ شی دی اغخفلو شیطانانو تا شیاطین نمرات ددی اغمشران دی ددی یہودو اغناکار مولیان دی او مشران سوکو ندے کی علماء ذکر کری ابن کثیر وی او نور مفسرینو ذکر کری اے شیاطینہم ساداتهم وکبراؤهم ورؤساؤهم من احبار اليهود ورؤوس المشرکین والمنافقین ددی منافقان و مشران سوکو آغا د یهود و عالمان آغا د مشرکان و مشران یا پا منافقانو کی خپل سردارانو و اذا خلو کل چلار شدوی لاشیاتوینهم آغا خپلو مرگرو شیطانانو تام ادام در آیات کی دلیل لے چھ شیطان سرنگ پا پیریانو کے سرکش لوئی نو پہ انسانانو کے جسو گمراہ و خراب شیئی تم شیاطین وئی ذکا ہر یو شکی چی سرکشی راشی نوئی تا شیطان وئی دا آیات دلی دلیل لے چھ گر انسانانو کم شیطانانوئی دل تیر یہود و ملیانو تا دارنگی دا مشرکان و مشرانو تا دا منافقان و مشران و تشیاطین ہوئی دا شام قرآن شریف کی راغلی لکھو گر اتاسو اتم پارے اول مخبو رئی شیاطین پہ انسانانو کمشنو پہ پیریانو کم آیات گر یوسل دولسم دا دید پارا تائید چی شیاطین پہ انسانانو پیریانو دوارو کیوی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ اللَّهُ دَارَنگِ جَعَلْنَا گَرْزُولِو مُنگا لِكُلِّ نَبِيٍ دَپَارَ دَهَرْيَو پِغَمْبَر عَدُوًا دُشْمَنَان دا دُشْمَنَانِ سُوكُ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ چِغَوْ شَيْطَانَان دِ انسانانو دِ پِرِيَانُنا نو شیاطین پہ انسانانو پیریانو دوارو کشتا لکر اس تو قرآن چی ختمی کی نم پسور ناس کی وئی من الجنت والناس اللہ عزد شیاطینو دو وسوسو نا پناہی غار کدار پیریانو نئی او کد انسانانو نئی نو دیئے کم دغا ماناو الہ شیاطینی حب کل چرئی لار شیخ پلو مرگرو شیطانانو تا ادی بارہ کی حدیث مراغلے ابن کثیر ذکر کرو دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ عنہ تویلے وی یا ابو ذر دا اللہ پزاد پناہی غوڑا دا شیاطین الانس و جنہ دا شیاطین الانس و جنہ دا اللہ پنم پناہی غوڑا نا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چیار اللہ حبیبہ ولی دا انسانانو دا پارم شیاطین شتا دا اللہ حبیب ورتوی آو دا اللہ حبیب ورتوی آو وی تعوز باللہ من شیاطین الانس والجن نماورت ویوی اے اللہ رسول اولی الانس شیاطین ولی انسانانو دا پارم شیطانان شتا دا اللہ حبیب او فرمائے لعم آو کل چلار شیدی فلمرگرو شیطانانو تا قالو نو دا منافقان غیت وی انا معکم بیشک مند تاؤسریو گورا چکلے مومنانو تخبر کولا نو علتے جملے فیلی ذکر کر قالو آمن ناو تاکید ماکید پکنو علتے جملے فیلی ذکر کر چی دلالت کئی پا حدوث بانے سرد تر کی تاکید نا نی پا کی تاکید ذکر کرے اور جملے فیلی ذکر کر چھے دلالت کئی پہ حدوث قالوا آمنا اس کل چخپلو شیطانانو توئی نو دیرے کی جملے اسمیہ ذکر کرے او سرد تاکید نے ذکر کرے قالوا انا معکم بے شکا یقیناً منگ دتاو سرئیو نو یاتاو چھ مومنان سرمونگ وینو راوینو ورسر ناسے نو دیوئی انما نحن مستحزئون بے شک منگ دا مومنان پوری ٹھوکے کرو خی چھ امیشہ دا مخلص مومن پوری ٹھوکے کول دا دا چا کار دے نو چھ صحابو پوری ٹھوکے کولے خنداغانی کولے نو دا تر قیامت پوری دا غی چھ سوک تابدار دی دا سے منافقین بدائی پوری ٹوکی کئی دئی وئی منہ خدائی پورے استحزا ٹوکی کو دامیشر منافقانو طریقہ دا چھ دئی دمو منانو پوری خنداگانے اور ٹوکی کئی اگر تاثر بارہ کی سورہ توبہ قرآن پاک دا مسئلہ دیر تفصیل ذکر کرے گا ہر نبی و داغت آبدارو پورے منافقانو مشرکانو کافرانو ٹوکی کڑی لسم پارا کی سورہ توبہ اگر آیات پینزم شپیتم فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ او کچرے تپوسو کتائے حبیب دے منافقانونا چراولی مداسدہ سے خبری دے قرآن و زماع و دے مومنان مبارکی کری لَيَقُولُنَّ نُخَامَ خَادْوِي بَوَائِ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ بِشَكَ مُنگا چِ خبرِ تَرِ مُقُولِ مُنگا مَشْغُولِ دُو وَنَلْعَبُ وَلُو بِمُقُولِ نو بس داسی پا خبر و ترو پا گپ شب کی او خبر رخلی رہواتا قلو آیا اب اللہ و آیاتی ہی آیا دا اللہ پورے و دا اللہ دا آیاتنو پورے ورسولی ہی و دا رسول داغ پورے کنتم تستحزئون یئی تاسو ٹوکی کون کی دارا منافقانو طریقہ وا دارنگی سورہ مومنون گو رئی اتلسم پارکی ہمیشہ کافر و مشرکان و مومنانو پوری ٹوکی کڑی اتلسم پارکی سورہ مومنون گو رئی آیات داغی اس اللسم گو رئی اُبد حال ذکر کرے آیات یو سلسم کیوئی فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا تاسو اے کافرانو نیولی دغ مومنان سِخْرِيًا پٹوکو سرا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي تردی چیر کرو تاسو نا آیات زما وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اووی تاسو داغوی پوری چخنداب مکولا مومنانو پوری خنداغانی مکولے اور ٹوکی بمکولے آیات یو سلسم دارنگی سورہ متوففین کی مرازی دیر شم پارا کی ہمیشہ دا کافر و طریقہ داوا چتائی دا مومنانو مسلمانانو پوری ٹوکی کری دی اگرنی سورہ متوففین آیات یو کم دیر شم گو رئی ان اللذین اجرمو کانو من الذین آمنوا یضحکون ان الذین بے شک آکسان اجرمو چغی مجرمان دی کانو اغی من الذین دا کسان پورے آمنوا چغی مان روڑے اچ مومنانو ندی مجرمانو دا غی پوری یضحکون خنداغانی کبیو خنداغانی بے کولیم ہمیشہ بس دئی دا طریقہ دا اور سورہ یاسین کی خود دروشے میں پارے پاول مخدا مسئلے در لواز حکڑے فرمایا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون ہر دور کی چلا نبی را لے گلے نقوم او مجرمان و کافران و منافقان اور پورے خنداگاہ نکڑی قالوا وايدوی انا معکم بے شک منگتاو سرئیو اور آمون چی مومنانو لوائی چستاسو مرگریو انما نحن مستهزئون بے شک من داغی پورے ٹوکیو خندا کو اللہ یستہزئ بہم اللہ با سزا ور کی دئی تجدے ٹوکو جدوی ظاہری معنی خدا سے را چلا بدئی پوری ٹوکیو کی نروح المانی جی کرکڑی باز علماء دا پا ظاہر حمل کرے لیکن اکثر پری کی تاویل کرے چدیرے کی دٹو کو نمرات سزا ورکول دٹو کو دی تفسیر روح المانی کی وئی چباز عالمان را پاسی دلی اب اغید آیات پا ظاہر حمل کرے چدیرے کی رد آیات نا ظاہر مراد دے اوی حملا حل الحدیث و طائفۃ من اہل التاویل الاستہزاء منہ تعالی علی حقیقتہ وہی بات ادا پہ حقیقت حمل کرے اگرچہ مستحزید اللہ دا اسماء ننرے وذہب اکثر الناس الی انہ لا یوسف بہ جل وعلا حقیقتا اکثر علماء دے طرف سلاڑ دی کہ حقیقتا پریوان اللہ موصوف کی دے نشی ناغی پری کی دا سے تفسیر کرے چہ دے دے کی ذکر دا استحزار و مراد تداغی سزار ندیت دا علماء پہ استلاح کی وئی تسمیت العقوبت بے اسم الزم دیتا سوئی تسمیت العقوبت بے اسم الزم سزا تے دا گناہ پشان نمی خے لکہ او گناہ سوکو کی راغے سزا لم دا گناہ پشان نم کے لکہ راغے مثال انہوں قرآن ذکر کری وجزاء سیت سیت مثلہا دارنگی ہوئی فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیہ نو دیکھ خو اعتدا اول ظلم دے اور دا دویم اعتدا دا انصاف دے اور دا غی انتقام دے خو دیکھ لفظ یو دے نو دیکھ ہوئی تسمیت العقوبہ بے اسم الزم سزا تے نمد گناہ پشان کے ہو اور دی دیر مثالوں نے قرآن شریف کے راغلی دیر مثالوں نے قرآن شریف کی راغلی لکو گو رہتا سو قرآن پاک داغی مثالوں نے ذکر کری دی سورہ نساء گو رہی دیتا وی تسمیت العقوبت بے اسم الزم سورہ نساء آیات یوصل دو سلوی اختم گو رہی وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ دیکھ وَهُوَ خَادِعُهُمْ نَمُرَاد دَدُوْكِ سَزَا وَرْكُولِ وَدِتَوِي تَسْمِيَةُ الْعُقُوبَ بِإِسْمِ الزَّمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ بِشَكَ مُنَافِقَان يُخَادِعُونَ اللَّهَ دُوْكَ كَوِدَ اللَّهَ سَرَا وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ ددی دو کی سزا بور کی دویتا دارنگوری سورہ توبہ دغشان مثال لے تسمیت العقوبت بے اسم الزم لسم پارا کی سورہ توبہ گو رہی آیات ومش پیتم گو رہی وَيْنَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ آیات اگد دے زمون مقصد پا کدارے نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ اس نسیان نخو اللہ منزہ و پاک دے فا اللہ حیر انرازی نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ دَئِ حیر کرو اللہ فَنَسِيَهُمْ نو اللہ ام دخل رحمت نپریخن نسیان نسبت چکل اللہ توشی نو مراد تے نتر کرے اب آدھے خلق اس ذکر چاہ تعویل نہ مانی نوے دیرے کی منبیاء پا حقیقت حمل کے چفا نسیہم اللہ حیر کلالان کے اللہ موسیٰ علیہ السلام سورہ طہٰ کے راغلی وَإِلَا يَدِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا زمان رب نہ خطا کی گی اُنَّتِ نَحِرِ نوکتہ نسیان دلتا پا حقیقت حمل کے آسوک پا کی تعویل کے یغیت مفتدعین ہوئے نو بیا فنسیہم سمانا دا نسو اللہ فنسیہم دارنگی گو رہی تاسو دغ سورت کیوں گو رہی یو کم اتیا نمبر آیات کی دیتا وی تسمیت العقوبت بے اسم الزم. آیات یو کم اتیا کی وی فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وی دید مومنانو پر ٹوکی کئی سخر اللہ منہم اللہ دے ٹوکو سزا بور کی دویتا ولہم عذاب علیم. نو دیتا وی تسمیت العقوبت بے اسم الزم مراد تسر اللہ یستہزئ بہم اللہ دے ٹوکو بدلب واخلی دزوینا دے انتقام بتی اللہ والی امانا دا سوا اللہ بدئی سرم معاملو کی یعاملہم معاملت المستہزئ اما فی الدنیا بے اجرائی الاحکام الاسلام و استدراجہم منہ سلائے شعرون. اللہ دوی سرا دا سما ملکی لکدی چسنگ کئی اے دنیا کی سنگ ہے منافقان دی خو اللہ پدئی بانی دا اسلام اغا احکامات جاری کری ظاہراً ور تخلق مسلمان ہوئے او پا غنیمت کی برخدا بیت المال کی برخدا مسلمانان ور سر نکاہو نہ کئی و دیتے استدراج ہوئی او پا خیرت کی بدئی نا اللہ وٹو کو بدل سنگ والی. امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری وی دا جنتیان بناس بھی ہو دا جنت نبا دا جہنمیان و حال گوری دی جہنمیان و تا دا جنت دا طرف نے و دروازہ با کھلاوشی ورطا با اشاب اشاب ارازی نو دی ورامن بکی نو خوچی کل رو رسیگی کنا نو دنکریشی او مومنان بور پرو خان دی اور روح المانی وی دا پسند مرسل جید سردہ تفسیر ثابت تے تغشان امام قرطبی میری چه دیل با دا جنت دروازه کو لاوشی جنتیان بو لگوری شا بوی برامن دکن نو خوچ رو رسی گی کنه دروازه با تی بندکی آمو منان بور پرو خان دی اللہ یستهزئ بهم اللہ دا دیتو کو بدلب واخلی دا دوینا. آد آغی مثالو نا قرآن ام ذکر کری سنگا با تی بدلوالی لکو گوی تا سور حدید اسلم پارک کی سورہ حدید راضی اللہ وطی اٹھو کو بدل سنگ والی داغی مثال ذکر کرے اگری آیات سوار لسم دیار لسم دی سورہ حدید یوم پکم اور ازبانی یقول المنافقون چوائی بمنافقان سڑی والمنافقات منافقان زنانا للذین ها کسانو تآمنو چغی ایمان روڑو مومنانو انظرونا منتلگ انتظارو کئی. علماء لکلی دا انظرونا یاد انتظار نرے مومنان با پس ورلو سواروی او منافق بور پس پیدل جی نو پیدل سنے خود سور پسی نیشی رسے دے وی بلک پا کلار کلار ازائی ستاسو دے رنا دو وجن چی منگم سے فائدہ حاصل کو یا انظرونا دے دے کہ دے نظر نہ دے انظرونا منگ طرف تا لنگو گو رئی چی ستاسو دے مخ دے رنا نمونگم رنا حاصل کو نقط بسم نورکم چی منگم سے فائدہ و رنا حاصل کو ستاسو دے رنا نا قیلا نوبویل شری منافقانو تا دے طرف دے ملائکونا ارجعوا وراءکم واپس شئی رستو لار شئی التن رنا را رائی لار شئی التن رنا را رائی اگرکم یہ کہ چرانا تقسیمی دنو التن رنا را رائی بدئی براشی فلتمیسو نوران اولٹو ایرنا اچھو آپ واپس راشی سشی بنی او دې خپل دا مقصد دی دنیا ته لرشي رڼا خو به دنیا کې حاصلې ده دنیا کې به رڼا حاصلې ده هلته دنیا ته لاړ شي دوی به واپس راشي دوی به نه چې ترستو زه هلته رڼا ملاوي نو چې کله دوی واپس لاړ شي فضرب بینهم بسور پس جوړ بکړی شي وبو وهلې شي پمند دوی کې یو دیوار لهو بابن چغید پار دروازه به وي باطنه فیه الرحمت دن طرف دی دیوار کے داغے دی طرف نہ رحمت بھئی یعنی جنت بھئی وظاہرہ او ظاہر دی طرف دی دیوار تا من قبلہ العذاب داغے دی طرف نہ عذاب بھئی ینادونہم آواز ورکی دا منافقان دی مومنانو تا چتا سے غیر دور مضبوط دیوار والے علم نکم معکم آیا منگا دنیا کتا سرنو موز بمدر سر یوزے کولو جہاد لبدر سرتلو قالو المومنان بورت ہوئی بلاو لنا ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو فتنہ کے چولی اخپل زانون پا سبب دا نفاق وتربستم او تاسو انتظار کرو پتو بیستو کی یا انتظار بمکولو دا مسائبو دا مومنانو ورتبتم او تاسو دا اللہ پا توحید و دا نبی علیہ السلام پا نبوت کے شک کرو وغرتکم الامانیو او دوک کرو تاسو لر آرزوگانو خواہشاتو دا دروغ تمناگانی ملرلے حتی جا امر اللہ تردی چراغ حکم و فیصلت اللہ وغرکم باللہ الغرور او دوک کلو تاسو لرا دا اللہ بارک الغرور او دوک کے چون کی چشیطان نے دارگی بری سورہ متوففین پاغی کی ددین دا ٹوکو دا آغو بدلی اغسطو ذکر رہے لکو سا غایات تا سرارو لے چا اللہ با دا ٹوکو بدلی دین سنگ والی اس تاسو سورہ متوففین رارو لے اور آیات سلور درشم کی ہوئی دئی دنیا کی دمو منانو پوری ٹوکی کولی آیات یو کم درشم کی ویلیو نسلورم درشم کی ہوئی فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا نُنُنْ رَزْ چه رَزْ دَ قِيَامَتْ دَا الَّذِينَ آكَسَان آمَنُوا چی مانے روڑے من الكفار يزحکون دَ کافرو پوری خاندی با لکا دنیا کی دئی ور پوری خاندل نو پاخرت کی مومنان بددوی پوری خاندی علی الارائکی ینظرون او پا پالنگونو تختونو بناسوی او اللہ تب گوری اللہ دی دار بکی یا ینظرون گوری با اغم منازل کفارو لکا مخی روایت در تطیر شو چنی با پا کرسو پالنگونو ناسوی او جہنمیانو تب دروازو کلاو شی برا منڈی کی بیاوتی نبند کریشی مومنان بور پرو خاندی رایات مانا و اللہ دلیٹو کو بدل بددوین والی اللہ دلیٹو کو بدل بددوین والی اور جلالی شریف کی انداشان مانا کرے اللہ یستہزئو بہم اے یجازیہم بے استہزائہم اللہ بسزا ور کی دیتا پسبب دلیٹو کو ددوی اگر مومن مسلمان او زمون انتی کمزور و بیاری را تلوار گی و یر دی منافق او دی کافر مسلمانانو تضرر رسولو بس سمدستی دی اللہ رولی سی پکی دی وقت و نیتنی بازی دعوی چر رضی پخپل استرگوی نم کر ندا خس ضروری نن اللہ خپل حبیب تو یہ غایاتون براور اللہ وی و اما نرینک بعض الذین عدهم او نتوفینکا حبیب کستا پا جندن پی عذاب راولو یا استاسو پا جندن پی رانشی و تاسو وفات کو نکا دل تا دیو نلی دل بیابیل تو گو تا ضروری نیسی باجو یا رچزی ہوئی نم آیات کی وی اللہ باتی بدلالی خویا مدهم اللہ محلت ورکوی دویتا دید اسلام پوری خندا کئی دا قرآن او دا نبی علیہ السلام پوری خندا کئی قانون خدا وندی داسرے و یمدہم اللہ محلت ورکوی دویتا دا اللہ شان دے چھے سوک پا گمراہی کے دے نا اللہ ورطے اصور از محلت ورک چھے سبا دا پزر بیا سارمان پاتی نی و یمدہم او محلت ورکوی دویتا فی تغیانہم پدے سرکشی دوی کی اللہ دویتا محلت ورکوی یا مہون وی بدئی حیران و پریشان دا قانون اللہ ذکر کرے چے سو کم پا گمراہی کی دے نا اللہ غطا محلت ورکئی لکو گو رئی تاسو دا قانون خداوندی پسور مریم کے ذکر دے شپارا سمہ پارا کیوں گو رئی دیو جنے چے سو کم دے دیو دشمن دے اللہ غطا سو وقت محلت ورکئی اگر کہ زمون انتی کمزور مسلمان دیر تنگ دے چی اللہ دے زر تر زر رونی سی خدا دا اللہ شان دے آیات گو رہی پینزاو یا ایم دے سورہ مریم شپارہ سمی پارے دی آیات کیو مانا دام دا نور مانا گانیم پکی دی قل من کان فی الظلال فلیمدد له الرحمن مدد قل او فرمائے اے حبیب دی اخفل امت یعنو تدی چی عادتی خدا وندی دا سے دے دا اللہ قانونو فی سل دا سے دا من کان فی الظلال ہر غسوک چی دے پا گمراہی کی نو دا اللہ عادت دا سے دے فلیمدد له الرحمن مدد نو محلت ورکوی اغت رحمان مدد محلت ورکون یو مانا لآیات مبارکت آو روحلمانی ذکر کری چی من کان فی الظلال فعادت الرحمان ایمد لہو ہر اسوک چی پا گمراہی کیوی نو عادت دا رحمان دا دے چی محلت ورکوی اغت محلت ورکون دل تموی ویمدهم اللہ دوی تا محلت ورکوی ادا محلت گورا چال سو نکالے انبیاء علیہ السلام تخیرے کئی خوبی کلون لگی اور دا اللہ دا مدد و نصرت وعدہ خوبا کی کلون لگی لگا موسیٰ علیہ السلام چی خیرے کی رسو بزی کرش فرعون تا فرعون سور ظلم کولو وی دا موسیٰ علیہ السلام دا خیرو اور دا فرعون دا رانی وو پا مند کی سلویخ کالو سلوی اخکال پس اللہ رو نے لاللہ حبیب حرم شریف کی مسولو اور مشرکان ورط پدے سر مبارک وانے لرکے ہو لاللہ حبیب دیو یو کافر نمو آو سوٹل ورپل خاندل لاللہ حبیب سر نسو چطول داغا لری دو وجنا لاللہ حبیب پا حرم شریف کی وئی اللہ مالک بی فلان اللہ مالک بی فلان اللہ را فلانے رونی سی دا فلانے رونی سی لیکن سو کال پا کیوں لگی دا دا بدر فرض اللہ رونی ہو کل وعدہ دا اللہ ہوئی ہو پاگئی کہ دیر وقت لگی نبی علیہ السلام چھے کلا مکی مکرمینا کافر ہو شڑلو نگر دا آیات اللہ را لے گلے ہو ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد وی حق ذات چھے قرآن رسول اے حبیب بتا سو فرض کری بیا بدی دی خپل زیل واپس کئی وعدہ ہو شکن لیکن پکے تکالو لگے تکالو پس نبی علیہ السلام مکہ فتح نو دا مومن سر دا اللہ دا مدد وعدہ دا کافر اللہ رانی سی خو قانون دا سرے ویمدہم او محلت ورکوی دویتا فی تغیانہم پسر کشی ددوی کی پا گمراہی ددوی کی تغیان نمراد فی غلویہم فی کفرہم اللہ محلت ور کئی دوی تپ دے سرکشی دوی کی یا مہون وی بدئی حیران و پریشان یا مہون پہ مانا دے تحیرون و یترددون دے علماء لکری دو قسم الفاظ قرآن کے راضی یو عم یا راضی نو بل عم ہا راضی نو عم یا دستر گو دنوالی تاوی او عم ہا دزرو دنوالی لوی زرو نو بیڑان دوی اور کئیو سڑے پہ بنگلو کے رے پہ محلاتو کے رے پلیلوی قیمتی جامو کرے خو چکل آغت دا اللہ معرفت حاصل لنے نو اللہ ویا محور زرے پا تردد کرے زرے پا تحیر و حیرانتیا کرے زرے پا حیرانتیا و پریشانتیا کرے دیر پارو گروی دا تائیزو نچون کی دا مسئلہ دیر اہم آو نو قرآن دا بار بار ذکر کری سورہ آل عمران کے مگو رئی اللہ دشمنانو دا دین تا محلت ورکئی سلورم پارت سورہ آل عمران گوری آیات یوسل دوکم اتیائم یوسل دوکم اتیائم نمبر آیات لو گوری وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ادھے کہ گردہ مسلم یاد اول رہے ادھے کہ امام قرطبی دا آیات دوسرا عمران پا تفسیر کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے دا مسئلہ دا وہی مرگ ار چالا بہتر دے مرگ دا ار چالا پارس دے کہ مومن مسلمان دے نو مرگ والا ذکر بہتر دے اللہ وی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چی دا اللہ سر دی نو دنے کانو دا پار دیر غور دی اور دا کافر دا پار مرگو لی غور دے کہ چلے اللہ فوری تو رو ننیو نو اللہ وی انما نملی لهم لیزدادو اسما ولا یحسبن الذین کفروا او خام خاگمان دین کیا کسان کفروا چی کافر دی انما نملی لهم چی بے شک اگنی منگا محلت ورکو دویتا او فوری او سمدستی رانی سنا خیر لی انفسهم دا بگنی غروی دا پارد نفسون دوی انما نملی لهم بے شک منگا محلت ورکو دویتا لیزدادو اسما دید پارا چی نورم دی گناہو نزیاد کی او بیا بے پیوزل رونی سو نو کسم دستی رونی خبوج والا کم دے او کم محلت ورکو نو نورم ورتبوج سیوا کی ولہم عذاب مہین او دوید پارا عذاب بوی شرم ان کے او دق آیات دا سورہ بقرہ دلان دیم علماء یو قائدہ ذکر کرے وی گورا دا نیکی پٹولو کلوی او اہم بزلس را ان من جزاء الحسنہ الحسنت بعدہا دنی کئی پٹولو کے لیے بدل دارا چی دیوی پسی دبل توفیق در تمیلاو شو دا دنی کئی ٹولو کے لیے بدل دارا دورا کاتا نفل لکول اللہ ورسر دو نور توفیقم در کو دا قرآن درس و تدریس و ترجمہ دی اور ایدا ورسر دی تلاوت و نفلونم شورو کن او دو گناہ پٹولو کے لیے اہم سزا سرا چی دیوی پسی در تدبلی توفیق ملاو شو یو ظلم دکڑو او یو مسلمان دے قتل کرو دبل مقام در تمیلاو شو لسل مسلمانان دے پجڑا کرو نو دشلو نورو مظلومانو آہم در پسیشو نو دا پٹولو کلوی خطرناک سزا زکوی ویمدهم اللہ محلت ورکی دویتا اللہ دویتا محلت ورکی دا سورة آل عمران کی رست مگو رہی کلچی سورت ختمی گی آیات 196 نمبر کی ہوئی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك دوك كدوان چيتا لره مخاطبا تقلب الذين كفروا گردیدل را گردیدل پا خوشالی سرد آکا سانو چی کافر دی فی البلاد پا دے خارونو کی تا کافر چی خوشالی سرد گردی را گردی علام کی کافر دی دا اللہ دشمنان دی وید دید آ گردیدل لے دوکا کیوان چی مطاع قلیل فائدد لگغن تی تمام دنیا کد چاپا وس و طاقت کشی او تا قیامت آغل عمر ملاو شو خوبی آم دیتو ای متاع قلیل فائدہ دا لگا غنتی او دا دینا پس سم مأواہم جہنم بیازے دا پاتکی دو دوی جہنم دے و بئس المہاد او بد فرش دے دا جہنم بلکہ اللہ او قانون ذکر کرے او آدھی آیات دلان دی مفسرین و داغے ذکر کرے اور کل چیدہ اللہ انبیاء علیہ السلام دنیا تراغلی او دا اللہ دین امت و قوم تا بیان کرے نو چاچی پہ ابتدا کی مخالفت کرے نو ابتدا کی اللہ اگا کافر پہ لگو لگو تکلیفن ارانی سی پہ لگو لگو تکلیفن ارانی سی زن کافر دا لگو لگو امتحانات اسر توبہ و باسی او زن پخپل کفر بانکلک و مضبوط وی نو آخر کی اللہ دا سیو کی چی اغی کافران ویو اللہ پی دا ہر سا دروازی را کھلاو کی اللہ پی دا ہر سا دروازی را کھلاو کی و بے رونی سی اور آغی حکمت ذکر کرو رستو لکو گوری سورہ انعام گو رہی وم پارکی اللہ دا قانون ذکر کرے رہے او دا تقریباً دا ہر کافر بارکی رہے دو سلو اختمایات دا سورہ انعام وم پارے گو رہی وما پارا سورت دے سورہ انعام او آیات تے دو سلو اختم فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَ لِغْلِو مُنْغَ پِغَمْبَرَانِ إِلَىٰ أُمَمٍ أُمَّتُنُ تَعَى مِّن قَبْلِكَ تَعَنَمَخْكِ اے حبیب ندیر کی عبارت کی تقریر دے فقط رگو دا غطولو امتونو خپلو پیغمبرانو تا دا دروغو نسبت کرو نو چکل دا دروغو نسبتیو کو دا دعوت نفس فا اخذناهم بالباسا نرانیولی مونگ پا تکلیفنو دا مالونو سرا ودورا او پا تکلیف دا بدنونو سرا باسا اغی تکلیف لوی چی دا اغی تعلق دا مال سرائی لکه فقیری شو پجوندن کی تنگواله شو او دورا اغا تکلیف لوئی چی داغی تعلق دا بدن سره رانی اولیو منگا غیب الباس آئے پا تکلیف دا مالو نسرام ودورا پا تکلیف دا بدن نسرام او باسا او دورا دوارا سیغی دا تانیس دی او دی دا پارا مذکر دا دی دا لفظ ننشتا رانی ولی منگا بالباسا ای و الدرائی پا تکلیف دا معلون و سرا و پا تکلیف دا بدن و سرا داولی مرانی ولی لعلهم یتدرعون دی دا پارچ دی آجزیو کی او اللہ نا دعا و غاڑی و دا کفر نتوب و باسی لیکن دی کی اس فرق رانگی فلولا اذ جاہم باسنا نولینا کلش راغلو دویتا عذاب زمونگا پکار خداو تدورعو چی دی آجیزی کڑے وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشیو زنداغوی وزین لهم الشیطان ما کانو یعملون او خیستکڑو دویتا شیطان آچو دی عمل کون کی دا گورا ابتدائی دور ابتدا کی دین بیان شو دی اون منول نو دا شانکار ورسل اللہ کو نو چکل پا کفر کلک شن او کفر پریخونا فلما نسو ما ذکرو بیهی ار کل چی دی ہیر کڑی واغس چی دی تا نسیت ورکڑش و پاغی فتحنا علیہم ابواب کل شئن را کلاو کڑیو منگ پدوی دروازی دا ہر یوشی دیتا استدراج ہوئی استدراج سے تو جو سنے اللہ نا فرمانائی کئی او دا مال دا دولت دا خوشالی دروازی پی کلاو دی فتحنا علیہم ابواب کل شئن را کلاو کڑیو منگ پدوی دروازی دا ہر یوشی حتا تر دی ذا فرحو چه دی مسیو تکبر کړو وره یو خوشحالیا د شریعت مطابق دی دی کیا غنه دا مراد دی دی کی علماء ذکر لکلی فرحو فرح بطر خوشحالشیو خو پا خوشحالی دی تکبر و دا مستی سرا حتا ذا فرحو تر دی چه مسیو بی ما پاغنه متونو تو چه دی لور کلیشیو اخذناهم بغتتن نورانی علمی و ناسافی او اللہ عجیب قانون لے اے کافر پتا خیال کی نہیں نیسی چھ مال لگ دے دولت لگ دے خوشحالی کمی دی عرص گرپور بھی روی نیسی دیل اللہ خبکان رانی والوائی پھر گئی پہ خبر رو مختنو دی مسلمان آنو آنو کم دا لگا ہے وی فلانے مرشو یرد آغسو نیسا مکوا جیداد و مرگو لخو نا اللہ کافر دا غریبی یو دا بیماری پا حال کی اکثر ندانی ہر سو ڈیروی اسباب ڈیروی او روی جیسی لگا فرعون بارکی وی کم ترکو من جنات و عیون اللہ وی سمر باغونت نپاتشول سمر چینی پاتشوی سمر خزانی پاتشوی و مقام کریم دا سے حال کی اللہ رانی سی دا قانون دا ہر کافر و سردے دا ہر کافر و سردہ قانون دے دا اگر ایتاسو سور عراف کی من اللہ دا غشان ذکر کری سور عراف اگر ای اتم نحم پارک ایات یوسل در اتیائم آیات یوسل در اتیائم کی اگر ای اللہ وی والذین کذبو بی آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون والذین هاکسان کذبوا بآیاتنا چه ده دروغ و نسبت کوی زمونگا آیاتونو تا زمون آیاتونو تا درو جن وی آغی تا درو گو نسبت کئی اللہ و ایسان استدرجوهم استدراج ستا وی امام قرطبی وی هو الاخذو بالتدریج منزلتن بعد منزلتن استدراج وی نیولو تا درجہ پا درجہ رو روی اللہ رانیسی لیکن یہ کافر لوگو رو رو رانیسی خوبزان پوئی گینا سنستدرجوهم زرد چرو رو برونی سو منگدوی من حیث داغذینا لا یعلمون چرے پوہیگینا و املی لهم اللہ ویز محلت پر کم جویتا انکی دیمتین بے شکرانی والزما سخو مضبوط دی دارنگیو گو رہی دغشان راغلی پسور انعام آیات یو سلسم کم دغ مضمون راغلے دوم پارے اخیرنے آیات تے اللہ ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا به اول مرہ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون ونقلب افئدتہم اڑو راڑو منگ زرون دے کافرو دا حق دا قبلولنا زرورتا اڑو راڑو ونقلب اڑو راڑو منگا فیدتهم زرون ددوی اے عن قبول الحق دا حق دا قبل دونا وابسوارهم او اڑو راڑو استرگی ددوی اے عرویت الحق دلیدو دا حقنا کما لم یؤمنو بهی لکسرنگی چی دا ایمان نو روڑے پا دی اول مرتن فاول زلکی ونظرهم التیو ویمدهم فی تغیانہم یعمہون دلتوی و نظرہم او پریگ دو منگ دی ترس مدے پورے یعنی محلت ولورکو فی تغیانہم پدے سرکشی دجوی کی یعمہون وی بدی دغشان حیران و پریشان دارنگی گوری سورہ توبہ گوری دی مضمون دپارا پینزم پنزوستم آیات پل سم پارا کی دی سورہ توبہ گوری انزم پنز وسلم آیات گوری فلا توجب کاموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا وتزحق انفسهم وهم کافرون فلا توجب کا تعجب کی روان چیتا لرے مخاطبہ اموالهم مالنا ددی دشمنان ددین نامنا فقام چی ددین دشمنان دی او اروخ اسلام و مسلمانانو تا تکلیف رسائی تا دی دیر مال دی پتاجب چوانا شئی چا دا دیر مال لے ولا اولادهم او نا اولاد دجوی دا اللہ ورطا چی دیر مال او اولاد ورکڑے دے سرد دینا چی دے دا اللہ نا فرمان دے انما یرید اللہ بیشک اراد لدی اللہ لیعذبهم بها چی سزا ورکی دوی تا پس حبب دنی مال او دا اولاد فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی اور دیو جنگر پہ امتحان و عذاب کی فرق ہم در لدایات ذکر کئی مومن سر مال لے نو کدی اغا مال لٹائی نو دا مال حلال لٹول اغا عبادت تے کمال کی تباہی رالاو کمی راوے نو دے پاغی صبر کئی نو دل پی سور عجر ملوی مومن دا بچو تربیت چے کئی دے عبادت تے او کہ یو بچے بیمار شی او یا یو بچے وفات شو نو پاغی چی دے صبر کئی نو اللہ و جنت بورت ملاوی گی خود کافر دا پارا دا طول عذاب و عذاب دے دا مال دا پارا کڑاوی عذاب دے کپمار تباشو نو آغا خبکان عذاب دے دا بچو لویول عذاب دے دا بچو مرکی دلو بیماری عذاب دے او دغ بچی او مال بے دغ شان دے روی و تزحق انفسهم او سختی سر بوزی روحن ددوی وهم کافرون او وی بدئی کافر مال بمڈیری دے بول گوری اولاد بمڈیری دے بول گوری او پدی حال کے بے اللہ والی ندا بڈیر دا افسوس غستلی ددوی دا پارا دارنگو گو سورہ مومنون گو رئی یا آیات سورہ مومنون زان سروری کئی شپگم پنز رستم اغی کم دغ مضمون دے اللہ گو را کافرو تا محلت ور کئی ندیو جنہ دا مومن کار دا اللہ دے عبادت و بندگی رئی سر رئی او دے چھ مظلوم دے نو کافر ظالم با اللہ رانی سی خو کلے رانی سی لا اللہ خو خدے چھ کلے رانی سی نیو رانیو سرے دے کار نشتا دا سے ضروری نہیں چھ دے پستر گو گوری آغا چاہتا اللہ وی چھ آغا امام الانبیاء دے سید المرسلین دے وی حبیبا یا بے دلتا ہوئی نی خود دلتا سے ضروری نہیں لیکن مثال پتور گوری آیات دے سورہ رعد دے سورہ رعد آیات گو رئی دیار لسم پارکی اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکئی چې دا څه ضروری نه ده چې دا دشمنان د دین او د عذاب تاسو پستر وګورئ. آیات وګورئ سلویختم نمبر د سوره رعد یار لسمې پاره و اما نورینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ أَوْ كَشَرِيُّ خَيُمٌ تَعْتَيَ حَبِيبًا بَعْدُ الَّذِي بَعْضِهَا عَذَابٌ نَعِدُهُمْ كِمُنْغِ وَعَدَكَوْ دِدِي دِنْدِ دُشْمَنَانُ سَرَى أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا حَبِيبَتَا وَفَاتْكُ أَوْ اسْتَاسُ پَجْوَنْدُونَ بَيْ رَوْنُ نِسَمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُونُ بِشَكَ حَبِيبَ پَتَا خُو تَبْلِيغ قُولِّي د چا دنیو دنیو سر ساکار نشتا فینما علیک البلاغ بیشک پتاوانی حبیب تبلیغ کولی والین الحساب او حساب پمونگنے دیو جنہ دا مومن کار دے دین خدمت دا کافر نیول انہوں نے نیول لچا کار دے اللہ کا اور دا سن گو لیکی چتویین نیو اکل اللہ دا سی یو کافر دور مسلمانان شہیدان کی وقت اللہ ہدایتو کی جنت للش ندی کی بستا سکتا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ چی شہید کرے نداغ قاتل تا اللہ ہدایتو کو وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ صحابی جوڑ شو اور طول صحابہ جنت تا بزی نزل وقت یو کافر و مسلمانان شہیدان کی اس کا دا اللہ رہا مشینا و جنت تا بوزی اگر تا ودی ایمان توفیق ورکی نایات مبارکہ کی وی اللہ یستہزئ بہم اللہ دا دیتو کو بدلب والی دا دوینا وَيَمُدُّهُمَا مُهْلَتْ وَرْكَوِ دُوِتَا فِي تُغْيَانِهِمْ پَدِ سَرْكَشَئِ دِجْوِيكِ يَعْمَهُونَ وِبَدَئِ حَيْرَانَ وَپَرِشَانَ او عم ها دا زر لنوالی تاوئی لکا عم یا دستر گو لنوالی تاوئی زر بے لنوی او چا تچل اللہ توحید و معرفت حاصل نی نو بس دا غزل لنلے اولائک الذین اشتروا الضلالۃ ذی حال بیان کو نو سوئی اولائک الذین دغ خیون والہ کسانی اشتروا الضلالۃ چه دئی غرق گمراہی دئی گمراہی غرق دیدے کدا اشتروا پو مانا دستے استحب الضلالۃ علی الہدا دئی غرق گمراہی دے ہدایت مقابل کی تخبل مانے وا اخذو الزلالتا و ترکو الہدا واغستدوی گمراہی بالہدا پبدلی دے ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نگٹ او نک تجارت دجوی درب ہے نسبت تجارت تکڑے دی تیسناد مجازی ہوئی اصل کی معنی فما ربحو فی تجارتهم نو اسناد دے ربح تجارت تشوے دیتے اسناد مجازی وی اولا و قرآن کی دیر دیر رازی مانے اخبال اداو فما ربیہو فی تجارتہم دائی گٹونک پخبل تجارت کی وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی دائی لار مندن کی مندی او دائی پدی اخبال تجارت کی سگٹاو فائدہ منکا دئی پر اخبل تجارت کی تاوانی شد. اگر تجارت کی دو خبری ضروری بھی یو دا چھے دس روپو پیسو تجارت تکے نو یو دا چھے راس المال او سرد پیسو بچ دویم پاغے سے گٹا حاصل شی زن وقت دا سیوی چھے سڑے گٹا انو کی خو راس المال بچ شی نو خیاران دی تاوان نوئی نو آیات مبارکہ کی وئی فما ربحت تجارتهم دی تجارت کی سفیدم ملاو نشوا وما کانو محتدین کی وئی راس المال مر پس بیلو نو دی تغش تاوان چل آغیر پارا ازالاڑو بیاوینا نو فما ربحت تجارتهم کی نفی دا گٹے را وما كانوا مهتدين کی دعوی رسول مالم اور پس بیل لے لے رسول مالم بیل لے لے ندائی ہدایتم انو مندو ورل زلالت پاتشو دیل صرف زلالت پاتشو ہدایتی منو مندو او ہدایت ورسر پاتم نشو داغی پزے ورسر زلالت پاتشو او دی پا گمراہی کی پاتشو او ورہ دا اللہ دا حبیب او دا قرآن تابداری ایمان او اعمال اختیارول دے مشابه کو دا تجارت سرا او دے روزائیلو کہ اللہ دیتا تجارت ویلی اگر چمون پا مالی او دنیوی تجارت کوئیو خدا آخرت تجارت مشات غرزولے لکو گلی تا سورہ صف اللہ دا ایمان او دا دین محنت دا آخرت گٹی تم تجارت ویلی پا اتوشتم پارا کی سورہ صف ہو گرئی داغی لسم آیات ہو گرئی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم